O Miño de Papel.
Era unha mañá de primavera e unha nena xogaba no seu cuarto. Xogou cun cren, cunha pelota e cun crebacabezas, pero axiña se aburriu de todo. Despois empezou a xogar cun xornal. Fixo un chapeo de papel e puxo a cabeza.
Máis tarde fixo un barco e meteu nun acuario. A meniña logo se fartou de xogar co chapeo e co máis co barco. Daquela fixo un homiño de papel de periódico e botou toda a mañá xogando con el.
A tarde, a meniña foi ao parque para arruar cos seus amigos. Levaba a candela o homiño de papel.
O homiño de papel gustáronlle moito os xogos dos nenos e os nenos estaban moi contentos con aquel amigo tan raro que tiñan agora.
O homiño de papel de periódico andaba feliz e quería que os nenos estivesen contentos. Por iso, empezou a contarlle as historias que sabía, pero as súas historias falaban todas de guerras, de catástrofes, de miserias.
Ao escoitaren as historias aquelas, todos os nenos ficaron moi tristes. Algúns botáronse a chorar. Daquela, o miño de papel cavilou: "As cousas que eu sei non son cousas boas, porque fan chorar aos nenos."
E deu un andar, soíño, por as ruas adiante. Estaba moucado porque non sabía como facer rir os nenos. De súpeto, vi unha lavandería. O miño de papel pegou un salto de alegría e, sen pensalo dúas veces, entrou. "Aquí podenme borrar todas as cousas que levo escritas, todo o que fai chorar aos nenos", pensou.
Cando saiu, non había quen o recoñecese. Estaba branco como a neve, teso amidonado, e saltaricando, colleu cara ao parque.
Os nenos achegáronse a el, moi contentos, e xogaron a roda arredor de el. O homiño de papel ría satisfeito, pero cando quixo falar, non daba dito ninguna palabra. Estaba baleiro por dentro e por fora.
E moi triste, volveu marchar. Percorreu as ruas da cidade. Despois, foi ao campo. E nisto, de repente, sentiuse feliz.
O seu corazón de papel batíalle no peito. E o miño ría, pensando que tiña un pasariño guardado no peto. E empezou a enchouparse coas cores que vía nos prados, da cor rubia, amarela e rosa das flores, do verde fresco da erva, do azul da auga e do ceo e do aire.
Despois, foi se enchendo de palabras novas e fermosas. E cando estaba ben cheo de cores e de palabras novas e fermosas, volveu onde aos nenos. Mentres descansaban das brincadeiras e das risas, o homiño de papel faloulles. Faloulles de todas as persoas que traballan para os demais, para que nosa vida sexa mellor, máis xusta, máis libre e fermosa. Sobre o parque e sobre os ollos dos meniños caeron estas palabras como unha raiola de sol.
A voz do homiño de papel volvouse amorxiña cando lles falaba das flores e dos paxaros do aire e dos peixes do río e do mar.
Os ollos dos meniños e do miño de papel relucaban de alegría e cantaron e bailaron agarradas polas mans.
E todos os días a partir daquela tarde, o miño de papel facía que chovese na cidade un mundo de cor e de ledicia.
O miño de papel, un libro de Fernando Alonso, Editorial Everest, Premio Nacional de Literatura Infantil, 1979.
Radio Todiño e Leo Todiño, no Día da Paz, unha lectura, unha aventura, en galego, sempre.